Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Frații mei, ni se spune că cuvântul lui Dumnezeu ne-a fost dat prin proroci nouă pentru ca să fim întru totul destoinici pentru orice lucrare bună. Așa spune Sfântul Apostol Pavel despre intenția lui Dumnezeu cu poporul său și găsim textul în scrisoarea pe care îl trimite către Timotei. Destoinici pentru orice lucrare bună. Aș vrea să vă invit să descoperim din cuvântul lui Dumnezeu o temă extrem de bogată în Sfânta Scriptură, dar poate mai puțin tratată de noi, și anume raportul dintre confuzie și iluminare. Confuzie și iluminare. Aș vrea să vă amintesc faptul că una dintre strategiile extraordinare ale lui Satan este să lucreze în momentul în care e confuzie. Deci prima dată el aduce confuzie și după aceea lucrează. S-ar putea să ni se pară că nu e mare lucru atunci când spunem nu știu. S-ar putea să ni se pare că nu e mare lucru. În același timp însă, de asemenea, s-ar putea să nu ni se pară mare lucru atunci când spunem nu sunt foarte sigur, da? Asta este, nu sunt foarte sigur eu și atâta tot. Voi folosi câteva cazuri în această dimineață pentru a argumenta și a spune că este extrem de important să știi. De asemenea, intră în strategia lui Satan de a încerca să ne facă să știm greșit un lucru sau să nu știm un lucru. Din cauza asta, poporul lui Dumnezeu are nevoie de iluminare. Și din cauza asta, voi încerca să înțelegem împreună că cuvântul lui Dumnezeu are rolul acesta de a ilumina un om. Spre exemplu, primul lucru la care vă invit să cugetați este un caz de studiu care se găsește în Numeri, capitolul 16, și este vorba de o răscoală în poporul Israel. Poporul Israel era în pustie, se îndrepta spre Canaan, aveau dificultățile lor, erau sub conducerea lui Moise și în condițiile acestea un grup de 250 de leviți, de oameni aleși de Dumnezeu, împreună cu trei conducători, Core, Datan și Abiram, s-au răsculat împotriva cui? Împotriva lui Moise. Pe ce motiv? Pe ce motiv? Și asta este interesant. Vă invit eu să citiți motivul. Auziți. Versetul 13. Deci, Numeri 16, 13. N-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere ca să ne faci să murim în pustie de vrei să mai și stăpânești peste noi? Deci, Core, Datan și Abiram, conducători în poporul Israel, îi spune lui Moise, n-ajunge că ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere. Care era țara asta unde curgea lapte și miere la care se freau ei? Egiptul era țara în care curgea lapte și miere și spune ca să ne faci să murim unde? În pustie și după ce ai făcut treaba asta vrei să mai fii și stăpânul nostru peste noi, adică să facem noi tot ce vrei tu. Întrebarea mea este, voi citi și versetul următor, dar întrebarea mea este în momentul ăsta, frate, cum ajungi să gândești în felul ăsta? Pentru că Dumnezeu le spusese așa, vă scos din țara robiei, adică din Egipt, și vă duc într-o țară unde curge lapte și miere. Acum, oamenii ăștia gândesc și ei și ajung să spună, nu, tu ne-ai scos dintr-o țară unde curge lapte și miere și ne duci în robie și în pustie unde vrei să ne nenorocești. Acum, dumneavoastră știți istoria. Dumneavoastră știți că în robie, adică în Egipt, ajunseseră ca să li se ucidă toți copiii de parte bărbătească. Li se pusese gând rău, aveau munci și așa mai departe. Era într-un lagăr de exterminare. Asta era realitatea istorică. Ei plecaseră de acolo. Vreau să vă întreb, cum se poate ca o realitate de felul ăsta atât de puternică să fie răstâlmăcită în mințile cuiva și să spună, să numească Egiptul ca fiind o țară unde curge lapte și miere. Cum se poate ajunge la această schimbare de valori, la această inversare? Cum e posibil? Adică, Vreau să observați dumneavoastră cum mintea umană se poate schimba și cum valorile se pot inversa sau încurca. Cine te ajută într-o astfel de situație să-ți păstrezi mintea? Să nu te facă cineva la un moment dat să pierzi orice orientare. Cine te poate ajuta? Bun, acesta este cazul la care ne vom întoarce, dar eu vreau să folosim mai multe cazuri, pentru că aș vrea să observați de câte ori problema aceasta a confuziei apare în Sfânta Scriptură și de câte ori o folosește Satan. În întâlnirea noastră din sabatul trecut am vorbit despre sindromul Rabșache. Vă aduceți aminte? Este vorba de Doi Cronici, capitolul 32. Vă rog să vă amintiți situația. Ierusalimul fusese înconjurat de oștile asiriene. Generalul asirian se numește Rabșache. Regele asirian este Sanherib. Mulțumesc. Suntem în situația asta. Bun. Ezechia, cu câțiva ani de zile, făcuse o reformă în tot Israelul și tot Israelul întorsese la Dumnezeu. Printre altele, distrusese înălțimile, pe fiecare înălțime din poporul din teritoriul palestinian, izraeliții înălțaseră câte un altar și se închinaseră acolo. Ceea ce nu era după voia lui Dumnezeu și în reforma pe care o făcuse Ezechia, distrusese toate înălțimile, distrusese stâlpii idolești ai Astartei și a lui Baal, astfel încât altarele lui Baal și Astartei fuseseră înlăturate din țară. Cultul lui Baal și al Astartei era un cult extrem de imoral. Extrem de imoral. Scene de o imoralitate cumplită aveau loc în aceste culte religioase. Ezechia le dăduse la o parte. Dumnezeu a fost de acord cu lucrul acesta, l-a trimis pe Isaia prorocul și a spus: Ezechia, dacă ai făcut lucrul acesta, dacă ai întors pe popor la Dumnezeu, Dumnezeu este cu tine. Ai curaj și mergi înainte. Și în timp ce Isaia pe de-o parte a făcut lucrurile acestea, Rabșache vine și se adresează poporului care era în Ierusalim, poporului asediat, cu următoarele cuvinte: oare nu vă înșală Ezechia ca să vă dea morții prin foamete și prin sete atunci când zice: Domnul Dumnezeul nostru ne va scăpa din mâna împăratului Asiriei? Vedeți, în momentul acesta poporul trebuia să se gândească: domnule, cine ne înșală? Cine ne păcălește? Ezechia, care spune: vă va ajuta Domnul, Domnul este cu noi. Pe unde este Dumnezeu? Că noi suntem o mână de oameni asediați, ăștia sunt mulți, au făcut prăpăd peste tot pământul, au un imperiu extraordinar. Este clar că nu avem nicio șansă în fața lor, dar Ezechia ne spune: nu, cu noi e Dumnezeu. Păi nu cumva este o autosugestie, nu cumva ne înșală, nu cumva ne păcălește? Fraților, în asemenea situație îți trec tot felul de gânduri de felul ăsta prin cap. E Dumnezeu cu noi sau nu e cu noi? De unde știi că Dumnezeu e cu noi? Și Rabșache vine și pune problema foarte tranșant în fața poporului și spune: oameni buni, Ezechia vă minte. Tu crezi că Dumnezeu e cu tine, dar eu, uită-te bine, dacă Dumnezeu ar fi fost cu tine, nu te-ar fi ajutat și până acum? Păi 46 de cetăți din Israel au fost deja cucerite și tu crezi că vei rezista aici? Versetul 12. Continuând argumentul, Rabșache zice: oare nu Ezechia a îndepărtat înălțimile și altarele Domnului? Wow! Și acum, dintr-o dată, confuzia pe care o aruncă Rabșache este mai mare. El spune așa: ce altare a îndepărtat Ezechia? Altarele cui? Ei ziceau: altarele lui Baal, al Astartei și așa mai departe. Și Rabșache zice: fiți liniștiți. Dar nu e nicio deosebire între Baal, Astarteia și Iahve. Nu e nicio deosebire, frații mei. Așa credeau la vremea aceea filozofii, gânditorii, împărații, așa credeau toți. Aici, în zona asta, te închin lui Jehova, dincolo te închin lui Baal, dincolo mai treci, te închin lui cine vreți dumneavoastră. Și așa mai departe, fiecare Dumnezeu cu teritoriul lui. Și el zice, ce vă apucați acum să faceți voi, să spuneți că Jehova este Dumnezeu peste tot? Nu este adevărat. E același Dumnezeu, numai că oamenii se închină acestui Dumnezeu în nume sau sub nume sau sub identități diferite. Nu zicem noi așa acum? Care-i numele lui Dumnezeu în Arabia? Allah, sigur că da, dar în India. Și așa mai departe. Același Dumnezeu, se zice astăzi, sub diferite nume. Până la urmă e același lucru. Acest lucru susține Rabșache aici și spune, voi vă apucați acum să credeți că lucrurile nu stau așa? Dar vă spun eu, spune Rabșache, Ezechia n-a făcut altceva decât a dat la o parte și a distrus altarele lui Dumnezeu. Pentru că a vrut el să zică, spune mai departe versetul 12, a vrut el să zică să vă închinați numai unui altar și să aduceți jertfele voastre numai pe un altar. Și Rabșache zice, păi nu e absurd? Dar de ce să numai pe un singur altar? Lasă-l pe oameni să se închine lui Dumnezeu în toate felurile, în modul în care inima lor îi conduce așa. Lăsați-i pe oameni liberi. De unde tirania aceasta, despotismul acesta, să vă închinați lui Dumnezeu într-un singur fel? Judecați dumneavoastră aici și spuneți-mi dacă Rabșache n-avea dreptate. Din punct de vedere filozofic, din punct de vedere al raționamentului de bun simț, din punct de vedere al tendințelor ecumenice care existau și atunci și acum, treaba stă în picioare. E interesant un lucru, fraților. Rabșache vorbea în limba ebraică. Rabșache vorbește pe limba noastră, să știți. Nu vorbește pe o limbă neînțeleasă. Rabșache vorbește pe limba noastră pentru ca să noi să-l înțelegem și înțelegându-l să nu mai înțelegem nimic. Ce șansă avea Ezechia în condițiile astea, frații mei? Ce șansă avea? Ezechia a spus poporului un singur lucru. Nu răspundeți nimic. Gata. Dar cum să nu răspunzi, omule? Păi da, îți închide gura? N-ai voie să... Nu poți să raționezi? Fraților, momentele acestea de confuzie sunt momente de mare lupta a credinței. Până la urmă, în cine mai crezi în asemenea momente? În cine? Cineva îmi spune în Dumnezeu. Păi observați un lucru, că la Dumnezeu făcea trimitere și Rabșache. La Dumnezeu făcea trimitere și Rabșache și îl spunea, păi nu m-a trimis Dumnezeu pe mine? Mai târziu, în capitol, citiți, sunt cuvintele lui. Eu am fost trimis de Dumnezeu ca să pedepsesc această națiune. Și vă rog să observați cum Rabșache vine cu cuvântul lui, așa zis, cuvântul lui Dumnezeu și ți-l pune în față. E confuzie. Este. Ce-i de făcut? Ce faci în asemenea situații? Ce face Ezechia în asemenea situații? Și vă rog să observați, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, pe Dumnezeul tău, dacă nu ți-a vorbit Dumnezeu, dacă n-ai mers cu El, dacă n-ai încredere în cuvântul Lui, dacă nu cunoști cuvântul Lui, în momente de felul acesta este rațiune împotriva unei alte rațiuni. Știți că în filozofie se zice că orice logică are o contralogică. Asta este tot. Cu logica nu poți să demonstrezi nimic până la urmă, pentru că în orice logică există o contralogică. Orice raționament are un contraraționament și așa mai departe. Putem să discutăm oricât vreți dumneavoastră. Sindromul Rabșache aduc confuzie în poporul lui Dumnezeu, în legătură cu Dumnezeu. Vorbește pe limba poporului, vorbește în evreiește, ca să înțeleagă el. Arată că tu vrei binele poporului, da? Prefăte că tu vrei binele poporului. Mai departe spune, eu vă voi lua și vă voi duce într-o țară în care curge lapte și miere. Aceleași cuvinte. Cu cuvintele astea a scos Dumnezeu pe poporul evreu din Egipt. Cu cuvintele acestea, Core, Datam și Abiram vreau să întoarcă poporul lui Dumnezeu în Egipt. Cu cuvintele acestea, Rabșache vrea să ia poporul acesta lui Dumnezeu și să-l ducă în altă parte. Cu aceleași cuvinte, cu aceleași promisiuni. Vă rog să observați câtă confuzie poate să existe. Vă rog să observați modul în care se lucrează în privința aceasta. Bun, mă opresc aici. Un alt caz, pentru ca să vedeți încă o dată cât de răspândită este această situație. Ieremia 44. Suntem cumva cam în aceeași perioadă, să știți. Puțin mai târziu, dar suntem în perioada profeților. Toate exemplele acestea sunt în perioada profeților. Exemplul cu Rașac e în perioada lui Isaia. Exemplul care vi-l dau acum este în perioada lui Ieremia. Ieremia, capitolul 44, de asemenea este un pasaj destul de cunoscut de noi. De la versetul 15. Fraților, înainte să citim, veniseră la Ieremia să-i spună: întreabă pe Domnul pentru noi că te vom asculta. Și acum, după ce au primit cuvântul Domnului, auziți ce spun ei. De la versetul 15. Toți bărbații care știau că nevestele lor aduceau tămâie altor dumnezei, rețineți, bărbații care știau că femeile lor aduceau tămâie altor dumnezei, toate femeile care se aflau acolo în mare număr și tot poporul care locuia în țara Egiptului la Patmos au răspuns așa lui Ieremia: nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului. Bine, dar voi ați cerut, voi ați spus că vreți. Nu. Și lucrul este clar, nu te vom asculta. De ce? Și vreau să observați dumneavoastră că răspunsul acest de ce e mai important decât chiar hotărârea lor de a nu asculta. Pe ce bază nu ascultau ei? Pentru că vreau să vă spun, pe aceeași bază nu ascultă creștinismul astăzi. Pe aceeași bază nu ascultăm noi uneori. Pe aceeași bază suntem tentați să nu mergem acolo unde Dumnezeu ne cheamă. Versetul 17. Ci vom voim să facem cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărătesei cerului. Wow! Să-i turnăm jertfe de băutură. Erau lucrurile pe care Dumnezeu le ura cel mai mult și de care i-a avertizat că nu trebuie să facă. Cum am făcut noi și părinții noștri, împărații noștri și căpetenile noastre în cetățile lui Iuda și pe ulițele Ierusalimului. Clar, așa am făcut, așa vom mai face. Bine, dar nu vă rugase Dumnezeu să nu mai faceți? Nu v-a spus Dumnezeu că din cauza asta vor veni peste voi nenorocirile lui și că din cauza asta veți merge în robie? V-a spus Dumnezeu? Da. Bun, dar fiți atenți ce zic mai departe. Atunci, pe vremea când noi eram legați de idolatrie, călcam legea lui Dumnezeu și luptam împotriva lui Dumnezeu, a lui Iahua, atunci aveam pâine și ne săturam. Eram fericiți, nu treceam prin nicio nenorocire. Dar de când am încetat să aducem tămâie împărătesei cerului, să-i turnăm jertfe de băutură, am dus lipsă de toate, am fost nimiciți de sabie și de foamete. Vreau să-mi spuneți mie cum e. Care a fost realitatea? Cine avea dreptate? Prorocii Domnului care le-au spus așa: uite, datorită faptului că ați adus turte împărătesei cerurilor și așa mai departe, din cauza asta veți merge în robie? Și din cauza asta veți fi nenorociți? Sau a ceea ce spun oamenii ăștia și spune: hei, pe vremea aia era bine pentru că noi aduceam jertfe și de când nu mai aducem jertfe, de atunci ne merge rău. Vreau să observați că lucrurile se leagă. De ce? Există o perioadă de timp între cauză-efect. Deci, în timp ce le mergea bine, îi ajuta Dumnezeu. În același timp însă, ei se îndepărtau de Dumnezeu și aduceau jertfe împărătesei cerurilor, zeiței cerului, și de asemenea se închinau Astartei, Baalilor și așa mai departe. Și Dumnezeu le spunea: nu mai faceți treaba asta că o să fie rău. E bine, ei au continuat să facă lucrul acesta, Dumnezeu și-a retras mâna asupra lor și mai târziu a venit asirianul asupra lor și babilonienii și-au luat în robie. Uitându-se înapoi, ei zic așa: vezi, când ne mergea nouă bine, atunci aduceam jertfe împărătesei cerurilor. Cu alte cuvinte, privind înapoi, din punct de vedere al timpului, în vremea respectivă, ei uzau două închinări în același timp. Se închinau și lui Jehova, se închinau și împărătesei cerurilor. Întrebarea lor este: din ce cauză ne mergea bine? Din ce cauză ne mergea bine nouă atunci? Că slujeam lui Jehova sau că ne închinam împărătesei cerurilor? Din ce cauză? Prorocii ziceau: pentru că v-ați închinat lui Jehova. Dar în mintea lor s-a înfiripat gândul și semnul de întrebare: dar dacă nu fi mers bine din cauza că ne închinam și celuilalt? Adică nu-i bine cumva să încerci să-L împaci și pe Dumnezeu și împărăteasa cerurilor și pe Dumnezeu? Și nu-i mai bine așa? Să fie toată lumea împăcată, jertfești la toată lumea. Din ce cauză îți merge bine? Vreau să înțelegem un lucru. Câtă vreme noi ne compromitem la un moment dat, dacă ne compromitem, după aia nu mai știm să dezlegăm lucrurile. Nu mai știm să ajungem la o gândire sănătoasă. Nu mai știi cine m-a ajutat. Jehova sau împărăteasa cerurilor la care eu mă închinam? La cine? Cine m-a ajutat? Întrebare. Sau vreau să observați, pe vremea lui Rabșache, Rabșache spune ori Iahve, ori Baal e tot una. Și pentru că ei se închinaseră și lui Baal și lui Jehova și pentru că se compromiseseră, aveau mari probleme să înțeleagă: Doamne, cine ne salvează pe noi acum? Ne salvează Jehova sau ne salvează Dumnezeii lui Rabșache? La cine să ne închinăm? În Ieremia, întrebarea este: când ți-a mers bine? Când te închinai lui Dumnezeu sau când te închinai lui împărăteasei cerurilor? Răspunsul? Pentru că te-ai compromis atunci, încep să nu mai știi din ce cauză îți merge bine sau cine te mântuiește sau cine ți-e Dumnezeu. Nu mai știi. Exemplul 3 sau cazul 3 se găsește în 1 Regi, capitolul 18. Este pe vremea lui Ilie. 1 Regi, capitolul 18. Versetul 30 zice așa: Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie adresa altarul Domnului care fusese sfărâmat. Despre asta vreau să vorbesc. Pe muntele Carmel erau două altare. Unul era sfărâmat, dărâmat, și era altarul cui? A lui Dumnezeu, a lui Jehova era altarul sfărâmat. Iar al doilea era altarul lui Baal, unul lângă altul. Timp de 3 ani de zile nu mai ploase, 3 ani și jumătate. În timpul ăsta, altarul lui Dumnezeu se sfărâmase și altarul lui Baal crescuse, fusese împodobit. Cu ocazia aceasta erau peste 400 de preoți care slujeau lui Baal în țară și în mod special la altarul ăsta care era marele altar de pe Carmel. Deci vă rog să observați aici, avea marele altar de pe Carmel și altarul lui Dumnezeu dărâmat. De ce? De ce se ajunsese la situația asta? Și acum, încă o dată, ca să vedeți forța confuziei. De ce adusese Dumnezeu secetă peste țară timp de 3 ani și jumătate? Din ce cauză? Să-i trezească, să înțeleagă ce? Nu, era ceva mai mult, fraților. Ei se închinau lui Baal, care era zeul ploii și al tunetului. Și Dumnezeu zice: dacă voi vă credeți că Baal va duce ploaie, lasă că vă încui eu cerul. Ca să înțelegeți că nu Baal va duce ploaie. Și timp de 3 ani de zile n-a mai plouat pentru ca poporul să înțeleagă un singur lucru, și anume că Baal nu aduce ploaie, corect? Putea fi vreo probă mai puternică decât atât? Nu. E, să vezi ce se întâmplă în mintea omului. În momentul acela, când au văzut că nu mai plouă, oamenii au zis: dacă responsabil cu ploaia este Baal, înseamnă că noi trebuie să ne închinăm și mai mult lui Baal. Și în loc să-l părăsească pe Baal și să zidească altarul lui Dumnezeu care le-ar fi rezolvat problema, ei dărâmă altarul lui Dumnezeu de tot și se închină mai departe cu furie, aproape cu nebunie, până la maxim, până la absurd. Se închină mai departe lui Baal ca să le aducă ploaie. Frații mei, întrebarea mea este: cine te face să gândești într-un fel sau altfel? Cine? Asta este una dintre problemele serioase pe care vreau să o pun înaintea dumneavoastră și vă rog să nu răspundeți repede. Cine te face să gândești bine sau nu? Pentru că foarte mulți dintre noi, majoritatea dintre noi, credem că gândim bine. Dar outcome-ul, rezultatul gândirii noastre uneori este uluitor, este surprinzător. Nu seamănă deloc cu ceea ce învățăm. De ce? Repet, creștinismul demonstrează asta. Uneori suntem puși să luăm decizii. Spre exemplu, sunt momente în care biserica trebuie să se orienteze. Unii spun: vom asculta de conferința generală, care este glasul lui Dumnezeu. Alții spun: nu vom asculta de conferința generală, că e mai bine cum gândim noi. Ce facem? Eu ce raționament folosesc în asemenea situație? Unii rostesc cuvinte extraordinare și spun: domnule, există despotism în biserică. Ezechia vrea să ne închinăm numai la Ierusalim și să facem exact cum zice el. Asta e. Și până la urmă te și înșeală Ezechia. De unde știm că judecata este bună sau nu? Prietenii ai mei, colegii ai mei, sunt aceia care spun: cred că se poate și altfel. Sunt unii care spun: felicitări pentru această alegere, în sfârșit Suntem și noi într-o situație mai democratică puțin, se mai slăbesc lanțurile. În momente de felul acesta, noi suntem în situații în care confuzia este foarte puternică și vreau să înțelegem, confuzia este terenul în care marele vrăjmaș profită extraordinar de mult. Cum judecăm aici? Să vă dau un alt exemplu, un alt caz, al patrulea. Este vorba de Moise. Moise pe muntele Sinai. Poporul tocmai fusese scos din robie, a fost adus la Sinai, mersese Dumnezeu înaintea lor. Mersese Dumnezeu înaintea lor. Și dintr-o dată apare criză. Când apare criza? Apare criza în momentul în care Moise se suie pe munte și stă 40 de zile acolo. Stă 40 de zile și poporul se trezește fără omul care i-a scos din Egipt, fără conducător. Și ce să facem aici 40 de zile la piciorul muntelui? Ce să facem? Ne plictisim. Ce facem? În ce constă criza? Criza care se infiltrează puțin în poporul lui Dumnezeu are următoarele componente. Punctul numărul 1. În timp ce Moise era absent, poporul lui Israel a intrat într-o zonă de așteptare și de îndoială. A început să se îndoaie. Punctul numărul 2. Gloata cea pestriță. Cine era cea care s-a îndoit prima dată, cea care a reacționat prima dată? Cine? Gloata cea pestriță. La ce se referă că era gloata cea pestriță? Erau oameni din Egipt care veniseră acolo și care influențau foarte puternic pe evrei. Ieșiseră cu evreii pentru că doreau să câștige, doreau să pornească într-un fel de emigrație, de cucerire de noi teritorii și ei aveau interes aici. Deci, gloata aceasta pestiță a fost cea din tâi care s-a dedat la cârtire și nerăbdare și a fost conducătoarea apostaziei care a urmat. Ei au fost lideri în apostazie. Pentru ca să înțelegem de unde vine confuzia. 3. Norul care i-a condus până aici, prezența lui Dumnezeu, spuneau ei, care până aici îi călăuzise, stătea acum nemișcat pe munte. El nu le va mai călăuzi de acum înainte călătoriile. Deci a rămas pe munte, uite, s-a înțepenit acolo și noi trebuie să călătorim mai departe. Deci înseamnă că nu mai merge cu noi. Vă rog să observați observații și în același timp deducții foarte serioase. Punctul numărul 4. O criză de felul acesta cerea un bărbat plin de tărie, hotărât și de curaj neclintit, unul care să țină la onoarea lui Dumnezeu mai mult decât la favoarea poporului și la siguranța personală și chiar la viață. Deci în momentul în care poporul începe să gândească așa, în momentul acela era nevoie de un om care să țină la Dumnezeu mai mult decât la viața lui și la popor mai mult decât la viața lui. Vreau să vă întreb, sunt mulți oameni de felul ăsta? Unde îi găsești? Bun. Punctul numărul 2. Slide-ul numărul 2. Și anume, Aron intră în acțiune. Aron se împotrivi în mod slab poporului, deci el nu era omul acela puternic care trebuia să fie. Se împotrivi în mod slab poporului, iar timiditatea și șovăirea lui la momentul critic nu au făcut decât să-i facă și mai hotărâți. Când nu ești hotărât pe ceea ce vrea Dumnezeu să faci, în momentul acela nu faci altceva decât dai posibilitatea celorlalți să creadă că este timpul lor să acționeze. Îi chem pe ceilalți la hotărâre. Bun. Aron se temea pentru propria lui viață. În loc să ia în mod nobil poziție în apărarea onoarei lui Dumnezeu, el a cedat cerințelor mulțimii. Clar. Vă place sau nu vă place de Aron? Vă place sau nu? Ce părere aveți dacă poporul lui Dumnezeu este condus de felul acesta? De un om de felul acesta? Se va spune foarte clar într-o zonă democratică, se va spune foarte clar că în sfârșit este adevărată democrație, că omul acesta ascultă de nevoia poporului. Păi nu trebuie să fie așa. Democrația răspunde nevoie de market, nevoie de piață. Dacă nu asculți de voința poporului, s-ar putea întâmpla să ai probleme. Bun, punctul numărul 3. Primul act al lui Aron a fost acela de a porunci să se adune cerceii de aur de la tot norodul. Oare de ce o fi făcut așa? Este actul lui Pilat. Vă aduceți aminte? Pilat i-a spus să-l biciuiască mai întâi pe Domnul Iisus Hristos. De ce a făcut lucrul ăsta? El a zis așa, poate că oamenii ăștia, văzând spectacolul că Domnul Iisus Hristos este biciuit, poate că vor zice, ajunge, gata, și își vor schimba mita. Și cu chestia asta câștig în două părți. Îl eliberez și pe Iisus Hristos, să mulțumesc și oamenii și gata. Dar vreau să înțelegem, ideile de compromis, ideile de jumătate nu funcționează niciodată. Așa a făcut și Aron. Aron a zis, dacă vreți să aveți un Dumnezeu, așa mai departe, unul nou, ia plătiți voi pentru treaba asta, ia plătiți, scoateți cerceii la care țineau. În nădejdea că mândria îi va face să refuze un astfel de sacrificiu. El n-a știut însă că oamenii sacrifică pentru ceea ce le place. Noi zicem că dumnezeii străini sunt mai ușor de slujiți, dar nu e adevărat. Pentru un Dumnezeu străin trebuie să plătești tot atât, trebuie să slujești cu tot atât sacrificiu ca pentru Dumnezeul adevărat, uneori chiar mai mult. Și iată pe ei că au scos totul din urechi și le-au dat. Și atunci Aron a fost prins în capcană. De câte ori în zilele noastre iubirea de plăceri nu se ascunde sub o formă de evlavie. O religie care îngăduie oamenilor ca în timp ce iau parte la ritualul serviciului de închinare să se dedea la satisfacerea poftelor egoiste și senzuale. Este tot așa de plăcută mulțimii de astăzi cum a fost și în zilele poporului Israel. Și mai sunt încă aroni docili care, în timp ce dețin poziții de autoritate în biserică, se vor supune dorințelor celor neconsacrați, încurajându-i astfel la păcat. E vorba de biserica mea? E vorba de modul în care gândesc eu, e vorba de o modalitate în care Satan lucrează. Următorul slide. Consecințe. Să știți că toate lucrurile au consecințe. Fiți atenți la consecințele acestea. Câțiva care au îndrăznit să spună că a face un chip, așa cum se propunea, era idolatrie, au fost câțiva care au zis, nu e bine. Au fost prinși și tratați în mod brutal, iar în confuzia și agitația aceea, în cele din urmă, și-au pierdut viața. Nu, n-a fost simplu, fraților. Nu este deloc simplu să stai lângă ceea ce zice Dumnezeu. Și acum, în situația aceasta, vreau să vă întreb, pe cine preferați? Moise sau Aron? Moise sau Aron? Fiți atenți. În această situație, voi citi repede. Intrând în tabără, Moise trecu prin mulțimea de petrecăreți și apucând idolul, îl aruncă în foc. Apoi îl sfărâmă până când acesta ajunse o pulbere și după aceea o presără în izvorul care cobora din munte și a pus poporul să bea din el. În acest fel a arătat totala lipsă de valoare a idolului la care se închinaseră. Dacă ăsta era Dumnezeu, îl poate sfărâma oricine cu ciocanul și pe urmă să-l dai să-l bea? Marele conducător îl chemă pe vinovatul său, frate, și plin de asprime îl întrebă în fața poporului: ce ți-a făcut poporul acesta de a adus asupra lui un păcat atât de mare? Sunteți siguri că vă place Moise? Aron a căutat să se apere, relatând manifestarea zgomotoasă a poporului și spunând că dacă n-ar fi răspuns dorințelor lor, ar fi fost ucis. Să nu se aprindă de mânie, domnul meu, spuse el. Tu singur știi că poporul acesta este pornit spre rău. El mi-a spus, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră, căci Moise, omul acela care ne-a scos din țara Egiptului, nu știm ce s-a făcut. Eu le-am zis, cine are aur să-l scoată? Mi l-au dat, l-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul ăsta. Exodul 32, 21-24. Rețineți, dacă Aron ar fi avut curaj să stea pentru ceea ce era drept, indiferent de consecințe, el ar fi putut preveni acea apostazie. Ar fi putut să o oprească. N-a stat, i-a dat drumul. A rănit pe poporul acest Aron sau nu? Cu siguranță că da. Și totuși, pe cine preferăm? Pe Moise sau pe Aron? Și acum uitați ce scrie. E de învățat aici. Când Moise, reîntorcându-se în tabără, s-a confruntat cu răzvrătiții, mustrarea lui severă și indignarea manifestată prin spargerea tablelor sfinte ale legii au fost puse de popor în contrast cu vorbirea și comportarea plăcută a fratelui său, astfel că simpatia lor era de partea lui Aron. Aron era bun. Aron era plăcut. Aron răspundea nevoilor lor. Pe cine alegem? Evident, Aron. Pentru a se justifica, Aron s-a străduit să-l facă pe popor răspunzător pentru slăbiciunea sa. Deci el a arătat cugetul către popor. Cu toate acestea, poporul n-a sesizat lașitatea lui Aron, ci cu toate acestea erau plini de admirație față de blândețea și răbdarea lui. În foarte multe situații, blândețea și răbdarea se confundă cu lașitatea. În foarte multe situații. Suntem în situația în care noi, acum, ca popor al lui Dumnezeu, trăim un timp în care ceea ce este drept și cinstit trebuie să fie foarte important pentru fiecare dintre noi. Dintre toate păcatele pe care Dumnezeu le va pedepsi, nu este niciunul mai deplorabil în fața sa decât păcatul acelora care încurajează pe alții să facă rău. Dumnezeu dorește ca slujitorii săi să-și dovedească credincioșia, mustrând cu fidelitate nelegiuirea, oricât de dureros ar fi acest act. Aceia care sunt onorați cu însărcinare divină nu trebuie să fie niște slujitori slabi, docili și oportuniști. Să ne ferească Dumnezeu și să ne ierte pentru toți aceia care am fost pricină de potignire sau de cădere pentru alții. Fraților, repet, aici, Moise. Moise este unul care iubește poporul acesta cu toată inima, cu toată ființa. Și cu toate acestea, poporul înțelege că e preferat sau e de preferat Aaron și nu Moise. Cum de se ajunge la această ciudată confuzie? Cum de se ajunge aici? Acum mă voi îndrepta cu dumneavoastră spre momentul Core, Datan și Abiram. De ce mă îndrept spre momentul acesta? Momentul Core, Datan și Abiram este un moment care se întâmplă după apostazia de la muntele Sinai, despre care tocmai am arătat-o. În ciuda faptului că Dumnezeu a arătat clar că El îl favorizează pe Moise, cu toate acestea, în inima poporului a rămas un ghimpe, un cui împotriva lui Moise. Ideea că Moise este aspru a rămas în mintea lor. Această idee va fi fundalul pe care se va construi toată răzvrătirea ulterioară. Această confuzie în care, eu știu, se confundă lașitatea cu ideea de bunătate, se confundă nedreptatea, nu-i spui cuiva unde a greșit, de teamă că îl superi. Și îl lași așa și el a zice, uite că ce bun este, și el e aici cu mine și mă ajută și așa mai departe. Ideea aceasta are cele mai nenorocite urmări în timp. Iar dacă este cineva care la un moment dat se ridică și îți spune, n-ai făcut bine, Valentine, n-ai făcut bine, și te ia de urechi, în momentul acela te ridici împotriva lui, pentru că uite ce aspru este. Această confuzie, această schimbare de valori este extraordinară. În răzvrătirea care va avea loc mai târziu, în Numeri, capitolul 16, de la versetul 1, se văd roadele acestui fel de a gândi. Când Core, Datan și Abiram îi spun lui Moise, tu vrei să stăpânești peste noi, ești unul rău, de acolo apare ideea. Ești rău, vrei să stăpânești peste noi, vrei să pui mâna peste toate bogățiile noastre, vrei să ne omori în pustie, ne scoți dintr-o țară în care curge lapte și miere. Confuzie totală. Nimeni nu mai știe cine este bine și cine este rău, ce este bine și ce este rău, nu mai știi. Este ca și cum cineva este într-o căpere de felul acesta și aruncă o grenadă fumigenă și nimeni nu mai știe unde este ușa. Toată lumea vrea să iasă afară, dar nu știe pe unde. Aceasta este ideea de confuzie. Bun. Și în momentul acesta, Moise le spune, iată ce să faceți, luați candele. Răspunsul la toate aceste situații se află în această scurtă probă. Să nu uite niciodată nimeni că toate actele noastre sunt acte de închinare. Tot ceea ce facem noi nu facem numai în relație orizontală între mine și tine, între un om și altul. În momentul în care faci ceva, nu uita că tu iei candelă și realizezi lucrurile acelea înaintea lui Dumnezeu. Nu uita, Core, Datan și Abiram, 250 de oameni, sunteți preoți. Voi aveți candele, luați-vă candela cu voi. Unde ați lăsat-o? Își lăsaseră candela afară, în corturi. Ei se uniseră în această revoltă pe alt domeniu, pe un domeniu profan, social. Nemulțumirile lor erau în domeniul acesta al așa am gândit noi. Uitaseră de faptul că aveau candele. Și în momentul în care Moise le-a adus aminte de candele, a spus, voi sunteți cu totul special, luați candelele cu voi. În momentul acela ei trebuiau să stea și să se încremenească pur și simplu. Aoleu, ce am făcut? Cum am putut uita de Dumnezeu? Pentru că cel ce arată ce este drept și ceea ce este nedrept, ce este bine și ce nu este bine, cel ce ți arată calea este candela pe care o ai în mână și prezența lui Dumnezeu care o aprinde. Căci cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Luați candela. Nu tratați candela aceasta cu superficialitate. Nu o deschideți din când în când. Să nu credeți că știu eu cuvântul lui Dumnezeu, că de când e mic tot cu asta umblu. Nu e adevărat. Candela este candelă. Dacă ai uitat-o acasă, să nu te miri dacă se face întuneric în jurul tău. Să nu te miri dacă apare confuzia. Să nu te miri dacă nu mai știi cum să mergi acasă. Să nu te miri dacă nu mai știi unde este Dumnezeu și cine este Dumnezeu. Să nu te miri. Întoarce-te la cuvântul ăsta. Într-o vreme în care va trebui ca fiecare dintre noi să hotărâm în dreptul nostru personal unde stăm. Mai devreme sau mai târziu, alegerile vor fi dureroase, alegerile vor răni, alegerile vor stoarce lacrimi. Vor despărți, cuvântul lui Dumnezeu spune, părinți de copii, copii de părinți, soți de soție și așa mai departe. Pentru că se va ajunge aici și în momentul acela singurul care va reuși să ne păstreze este acest cuvânt, luați candela. Mai este ceva. De fiecare dată când te hotărăști să faci ceva, biserica lui Dumnezeu, de fiecare dată când te hotărăști să nu fii de acord, de fiecare dată când te revolți, nu uita să-ți iei candela. Pentru că această candelă îți va aduce aminte cine ești și te va învăța să te porți. Dacă vei lăsa candela acasă, te vei purta în poporul lui Dumnezeu ca pe stradă și vei face din biserică un club al tău. Nu lăsa candela acasă. Niciodată! Dacă Dumnezeu ți-a dat candela, dacă te-a făcut preot și te numește, voi sunteți neam împărătesc, atunci trebuie să știi, candela ți aparține, e cu tine în fiecare moment, nu o lăsa nicio clipă deoparte. E riscant să crezi vreodată că poți să stai fără candelă, că poți judeca fără candelă, că poți decide fără candelă. Este riscant. Frații mei, există momente de criză de autoritate. Când cauți pe cineva să te conducă sau cauți cineva să conducă, vrei să afli când biserica lui Dumnezeu care este direcția și punctul central care indică spre voința lui Dumnezeu. Nu uita să respecti și să cinstești ceea ce Dumnezeu te-a învățat și prin care ai trăit până acum. Nu uita lucrul acesta. Nu pot să nu spun. Văd pe bloguri, văd din ce în ce mai mult cum oamenii vor să supună biserica circului social cu care suntem obișnuiți. Se nasc tot felul de oameni care vorbesc despre biserica lui Dumnezeu mai rău decât într-o revistă de scandal. Se folosesc cuvinte mai rău ca într-o revistă de scandal și ei spun că prin aceasta fac o slujbă lui Dumnezeu. Fraților, dacă vreți cumva ca biserica aceasta să fie corectată, mustrată, analizată, cernută, întorceți-vă la mărturiile spiritului profetic care au acest rost și pe care Dumnezeu l-a dat acestui popor. Nu încercați și să nu încerce nimeni să înființeze o nouă Urzica sau o nouă revistă de scandal, pentru că biserica asta nu este pentru scandal. Ea e mireasa lui Iisus Hristos. Și ceea ce Dumnezeu a avut de spus pentru biserica asta, a spus. A spus deja. Vă rog frumos, veți merge acasă, întindeți mâna spre bibliotecă și dați jos cărțile uitate. Luați candela cu voi și veniți înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu ne va judeca și ne va arăta calea. Amin.